Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge danser en masse danskere rundt, der føler, at de bliver overvåget, men ikke aner, hvad de skal gøre ved det. Dansk IC har lavet en stor undersøgelse blandt danskerne, og det her gennemdigitaliserede samfund, vi har her i landet, i det der er der rigtig mange med, som er ret bekymrede over, de her ting, der er nogle meget foruroligende tal. Vi tager lige lidt af dem her. 90% af os danskere tror i høj, det er 60% af de 90, eller i nogen grad 30% af deres elektroniske spor, som internetsøgninger, hjemmesidebesøg, GPS, lokationsdata, Facebook-opdateringer, bliver registreret eller overvåget. Og så er der 98% af dem, der slet ikke ved, eller kun i mindre grad, hvordan de skal beskytte sig imod overvågning. Vi har tre gæster i studiet. Den første er dig, Claus Korning Hansen. Du er formand for Dansk IT's udvalg for telekom. Udvalgte danskere. Claus Korning, hvad har overrasket dig mest ved den her undersøgelse?
Det har overrasket mig mest, at det faktisk er så mange, der svarer, at de i høj eller nogen grad mener, at de bliver overvåget, eller deres data bliver registreret. Det er den ene del af det. Den anden del er så, at der er 58%, altså faktisk over halvdelen, der ikke aner, hvad de skal stille op med det. Det tolker også lidt som et udtryk for, at de godt ved, at de måske burde, eller har et ønske om at stille noget op ved det, men at de altså ikke ved, hvordan de skal gøre det. Og så er der en lille pudsig ting i det, det er, at mere end en tredjedel er bange for, at familie eller venner finder data om dem, som de ikke ønsker, at familie og venner skal have. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at selv ens nærmeste kan få fat i data, som man ikke ønsker, de skal have fat i.
At fjenden kan komme simpelthen nærmest indenfra.
Ja, så kan du godt udtrykke det. Ja.
I det her tilfælde. Ja. I efterspørger i den her undersøgelse, eller i forbindelse med den undersøgelse, der efterspørger I det, som I kalder for digital dannelse. Hvad er det for noget?
Ja, det er et forsøg på at definere et begreb for nogle færdigheder eller nogle evner, som vi gerne så befolkningen havde i større udstrækning, end vi har i dag, som ikke handler om specifikt om at kunne programmere eller kunne installere hardware eller lignende, men at man kan forholde sig kritisk, reflekteret til, hvad der foregår på nettet, hvad der foregår ved hjælp af de digitale teknologier, så man blandt andet er bedre i stand til at håndtere sådan en problemstilling som den, der bliver nævnt her. Hvad kan jeg gøre for, at det er kun af de data, jeg vil dele med andre, der også rent faktisk flyder rundt på nettet.
Og det kniber simpelthen, det ved folk ikke noget om nu simpelthen.
Det er det, de svarer her i undersøgelsen, og vi havde jo nok en fornemmelse af det, fordi der også har været andre undersøgelser i tidens løb, der dokumenterer, at befolkningen ikke har de digitale kompetencer, som vi nogle gange render rundt og antager. Jamen, det har man. Altså, vi kan jo betjene tastatur, hvad pokker, hvad er så problemet? Vi kan bruge en iPhone, og de unge kan i særlig grad bruge de her teknologier. Vi er af den opfattelse, at det skygger for, at der under det ligger et behov for et større kendskab til en større indsigt i, hvad der er, der foregår.
De unge, digitale indfødte, så de kan vel nærmest, de kan da ikke gå og være bange for sådan noget, som er det, de vil fuldstændig styre på.
Det har de jo så, altså den her undersøgelse er repræsentativ, så der er også unge her, der svarer, at de har et problem. Der har været en kanadisk undersøgelse i 2013, der bekræfter det samme, at kanadiske unge også er meget usikre over for, hvad der foregår på nettet, hvad er lovligt og hvad er ulovligt. Så vi har faktisk i udvalget den opfattelse, at begrebet om de digitale indfødte, det er en skrøne. Altså forestillingen om, at man er indfødt på den måde, man ikke har brug for supplerende kompetencer. Det svarer til, at fordi du kan tale dansk, så behøver du ikke blive undervist i dansk i folkeskolen. Altså det hænger ikke sammen efter vores mening.
Vi også besøger Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. Jesper Lund, når du læser den her rapport, hvad har så overrasket dig mest?
Jeg vil sige, det er faktisk det samme. Den høje andel af borgere, der er bekymret over den overvågning, der finder sted på nettet, og de data, der bliver registreret om dem. Og det gælder sådan set både i forhold til den private sektor, hvor det vist var 2/3, der var bekymret, men faktisk også den offentlige sektor, hvor det denne gang er 1/3, der siger, at de er bekymrede over de data, der bliver, at offentlige myndigheder måske registrerer data om dem, som de ikke ønsker at registrere.
Og det er jo så der står vi jo midt i en rasende digitalisering, alting skal derind og skal gøres på de her måder. Så hvad, er det noget, der har staten vel vist ansvar for at få oppet den her tillid?
Ja, men jeg synes, staten, det staten gør for at oppe den tillid, er at sige, at borgerne har tillid, og så håber, at det lukker diskussionen. Men altså, når 1/3 siger, at det har de ikke, så kan vi altså ikke blive ved med at sige, at det er ikke noget problem, at staten bare opsamler flere og flere data om borgerne, fordi borgerne har jo tillid til den databehandling, der foregår. Det viser den her undersøgelse, at en meget stor andel, ikke et meget stort mindretal, har ikke den tillid.
Vi vender tilbage til den her undersøgelse lige om lidt, men vi skal også lige hilse på vores tredje gæst. Det er Jens Eber Mondrej, som er sikkerhedsekspert for FireEye. Du er her for at tale om Hacking Team. Det er et firma, der leverer software til regeringer, der gerne vil aflytte og spionere og overvåge deres egne borgere. De er selv blevet hacket, de her Hacking Team, og det vender vi i den grad tilbage til. Men først sådan ud fra sådan en sikkerhedssynsvinkel, hvad betyder det, at borgerne de sådan er bange for overvågning, når de bruger informationsteknologi?
Jamen, jeg synes, en af de ting, der måske er lidt interessant, når vi ser på sådan en undersøgelse, det er jo også, at nu har vi jo i tidligere programmer også talt om måske især de unges villighed til at dele stort set hvad som helst om deres privatliv, uden at tænke så meget over konsekvenserne. Det er måske en af de ting, man skal tage med i sådan en undersøgelse, det er, at vores liv er i høj grad baseret på, hvordan vi kommunikerer digitalt, måske mere end hvordan vi kommunikerer fysisk, og der er en social accept, og man bliver mere socialt accepteret, hvis man deler mere. Det har vi jo set undersøgelser og også information fra skoleklasser, at man går ud fra, at jo flere likes man får på et billede på Instagram eller en post på Facebook, jamen jo mere populær bliver man. Og det er måske en af konsekvenserne af, at man føler, at man bliver overvåget mere, fordi man egentlig ikke laver den her risikovurdering i, hvad man deler ud af sin egen information. Og det er måske noget, som især, jeg ved ikke, om det er lige er det offentliges opgave, men det er måske i hvert fald de studerende og studiepladser og andre at formidle den risiko, når man lægger noget op på internettet. Jamen så for det første glemmer internettet ikke noget. Det er en stor historiebog, hvor man altid kan gå tilbage og finde ting. Så der har man måske behov for at kunne belyse de her ting, så man ved, at der er en konsekvens ved det, man deler.
Vi vender tilbage til alle tre her om et øjeblik i programmet, der kalder sig for Aflyt, hvor vi også skal se tilbage på det, der hed Echelon. Det var et overvågningssystemskompleks, som alle talte om helt op til 2001. Det mindede rigtig meget om det, som Edward Snowden nu har vist os, og som var lige ved at få... Det var dengang, var Echelon lige ved at få hele Europa til at begynde at kryptere. Det blev ikke til noget. Du kan høre mere om det sidst i Aflyttet. Din ukrypterede kikkert ud i det overvågningssamfund, vi alle sammen skal finde ud af at bo i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har tre gæster. Det er Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. Det er Jens Eber Mondrej fra FireEye, og det er Claus Kvorning Hansen, formand for Dansk IT's udvalg for digitale kompetencer og til daglig vicedirektør Københavns Universitet Koncern IT. Claus Kvorning, Dansk IT, de har, som vi snakkede om i starten, lavet en stor undersøgelse over danskernes forhold til, om de er overvåget. Det plejer eliten her i landet altid at sige, at de fleste danskere, de er ligeglade med den slags, og når man spørger dem, så plejer danskerne at svare, at hvis man ikke har noget skjult, så har man ikke noget at frygte. Det er ikke det, de har sagt i den her undersøgelse.
Nej, det er det ikke. Jeg tror, det er rigtigt, at der er mange, der færdes på internettet eller bruger digitale teknologier lidt i en fornægtelse af det, de nu svarer her. At vi ved godt, det bliver gemt. Vi ved godt, at det kan bruges med nogle formål, som vi ikke er nødvendigvis er enige i, de skal bruges til. Og så, fordi man er lidt ubehjælpsom i forhold til, hvordan skal jeg gøre noget ved det her, jamen så... fordi det er en nødvendighed i dag, det samfund, vi har, jamen så gør man det, som man nu gør på internet. Man køber ind, man efterlader sig spor, man er aktiv på Facebook, man twitter osv. Så jeg opfatter også undersøgelsen som en bekræftelse af, at vi kan ikke bruge trafikken, altså udnyttelsesgraden af de digitale teknologier, som et tegn på, at folk har tillid og har det helt godt og bekvemt med det her.
Det svarer sådan lidt til, at de er blevet smidt ud af et eller andet hav med en masse bølger, og så er de nødt til at svømme, uanset hvad.
Akkurat. Uanset hvilken svømmeart man nu behersker, så går man i gang.
Og du mener, at retten til privatliv, det er på vej til at blive, hvad du kalder et eksklusivt gode for dem, der har høje IT-kompetencer. Og det vil vi virkelig sige, at det, hvis vi bruger billedet med havet, så er det dem, der kan svømme, som har det godt, og alle de andre, de har så en række problemer. Prøv en gang at forklare, hvad du mener med det sådan konkret.
Ja, det er jo sådan, at de også 58% svarer, vi ved ikke, hvad vi skal stille op for at beskytte os imod det, der er risikoen ved at færdes på nettet, som man nu gør. Og det er jo en klar indikation af, at dem, der de 42%, så godt ved, hvordan de skal beskytte sig, de har en eksklusiv position. De kan nemlig gøre det nødvendige, mener de selv i hvert fald, for at kunne beskytte sig. Og det, jeg er overbevist om, ligesom Dansk IT, at den her udvikling fortsætter jo, og det er positivt, Men hvis ikke vi får flere digitale kompetencer, så vil der fortsat være en stor andel, der føler sig udsatte og ikke kan beskytte sig. Og dermed er retten til privatlivet jo under angreb for denne gruppe af borgere.
Der er folk, der mener, at det der med retten til privatliv, det er sådan lidt ligegyldigt, fordi altså netop som Jens Monrad forklarer, så de unge mennesker, de deler jo alligevel alting og sådan noget. Tror du stadigvæk, det kommer til at betyde noget fremover?
Jamen helt sikkert. Jeg refererede til en kanadisk undersøgelse, den viser også, jamen ja, de unge deler også alting, men de mener faktisk også, at de gerne vil kunne styre det bedre. Altså hvem udnytter det her, udover dem, man gerne vil dele det med, hvem er det så, der udnytter de data, man efterlader sig? Så behovet er der. Så det er ikke det, at man gør brug af de her teknologier, er ikke et udtryk for, at man bare mener, det er fuldstændig risikofrit.
Da engang internettet sådan begyndte at tage fart og blive noget, der var folk jo ret optimistiske omkring det her. Der var en masse sådan meget simple idéer om, hvad det måske skulle bruges til. Jeg vil gerne egentlig prøve, om vi kunne komme til at høre en lille stump fra et CBS-TV-program fra 1992, hvor man prøver på at beskrive, hvad det her internet egentlig er for noget.
Two ways. You can either go and you need a computer and a phone, and suddenly you're part of a new mesh of people, programs, archives, ideas. Playwright and internet enthusiast John Allen says it feels a bit like everyday human fellowship, but it's bigger and more precise.
You can walk into a bar and decide that you want to have a conversation about football today, because we're just at a football game, and there might be two or three people who want to talk about football in the bar, but it'd be very difficult to find them. In this world, there's a table with a big sign on it saying football, and there's about 150 or 1,000 jocks from all around the world who want to talk about football. So you sit down, you say, what do you think of the Raiders? And 500 people answer you.
Det her, det var altså en af visionerne omkring internettet i 1992, det er jo nærmest en eller nu til dags. Det var, at man ligesom, vi kan tale med folk over hele verden og finde nogen, der har fælles interesser, uanset hvor de kommer fra, det hed det sådan dengang. Og sådan er det jo også stadig, når folk de bruger Facebook og alt muligt andet. Men vi bruger også nettet til alle mulige andre ting i dag. Vi er gennemdigitaliseret, vi skal blandt andet betjene os selv i forhold til det offentlige, og alting skal foregå på smartphones og tablets og sådan noget, og det skal helst være hele tiden. Synes du, vi har fået det internet og den digitalisering, vi fortjener, Claus Kvorning?
Ja, det har vi da, ubetinget. Og der er et enormt potentiale i de digitale teknologier i bredeste forstand, og herunder også internettet. Så den danske IT er jo ikke en fjende af eller modstander af den udvikling, der finder sted. Vores pointe er, at det her er kommet. Det er en bølge, for nu bruge dit billede igen. Det er en bølge, vi skal ride med på og ikke drukne i. Og derfor er det et spørgsmål om også at opbygge kompetencer, både spidskompetencer på de digitale område, og så i det her tilfælde altså også danne befolkningen til et niveau, hvor befolkningen kan forholde sig, den enkelte borger kan forholde sig bevidst kritisk til de services, der nu stilles til rådighed.
Og der mener du lidt, at vi er i en situation, hvor vores politikere svigter de her, der så ligger folk ligger og plasker lidt rundt ude i det her vand, og så politikerne lader som om, at de svømmer det fint alle sammen.
Ja, der er sådan en, nogle gange kan man udtrykke på det, at man går væk holdning til det med at få befolkningen på et niveau, Hvor vi også kan være sikre på, at de har forudsætningerne for at kunne forholde sig til de her ting. Så jeg synes, politikerne svigter virkelig at tage den her debat op. Hvad er det, befolkningen skal kunne som et minimum, for at vi kan få det digitale samfund, for at vi kan udvikle det digitale samfund, hvor vi udnytter det kæmpe potentiale på den helt rigtige måde. Den har man har ikke lyst til synlædende lyst til at tage det spørgsmål op. Hvad er det, vi vil der?
Kan du prøve at beskrive, at I mener, at vi mangler nogle kompetencer? Altså, du nævner udtryk, da vi snakkede sammen tidligere om, at det her, vi skulle have en slags vortids motorlærer, kaldte du det, altså man ligesom skulle lære noget om det her. Hvad er det for nogle kompetencer, man skal lære det?
Ja, eller vortids trafikskole, altså hvor vi omgiver os med teknologier, vi omgiver os med en infrastruktur, vi omgiver os med nogle services, som man ikke forudsætningsløst kan udnytte fuldt ud, og som en bevidst, kritisk, oplyst borger. Så det er analogien. En gang var det eksplosionsmotoren, der var teknologien, den skulle vi have sådan en vist kendskab til, fordi det var et vigtigt element i vores samfund. Trafikskolen som det andet eksempel, altså hvis ikke man kan færdes i trafikken, så udsætter man sig selv for risici, som man ikke ønsker at udsætte sig for. Det har skolen påtaget sig at gøre noget ved. Vi mener helt analogt, at det bør man gøre i forhold til de digitale teknologier, den digitale infrastruktur, det digitale samfund, som vi nogle gange kalder D-Danmark.
Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. Skulle man da have sådan et fag? Skal der være timer i skolen, der hedder IT-sikkerhed?
Ja, det vil nok være en meget god idé, men jeg tror, man skal være lidt påpasselig her med at være med overoptimisme om, hvad man vil kunne få ud af det her, fordi det er et område, der, der flytter sig meget hurtigt. Jeg er en af dem, der prøver at beskytte mig mod det, men det er altså virkelig et område, hvor man skal være opmærksom på næste uges trusler hele tiden. Fordi de virksomheder, man er op imod, Facebook, Google og andre, der er interesse i at følge rundt på nettet, de er enormt kreative. Når man blokerer cookies, så finder de på noget andet. Device fingerprinting. Så det er ikke sådan helt det samme som motorlæger, noget, der udvikler sig sådan relativt langsomt over tiden. Det er noget, der virkelig udvikler sig dynamisk. De prøver, altså stort set alt, hvad du render rundt med, som udsender et eller andet persistent signal, der optræder hele tiden, det vil blive brugt til at overvåge dig og genkende dig.
Er det lige meget så i det her tilfælde, hvad vi ligesom lærer i skolen, så er det her tilfælde, vi bliver vel overhalet indenom?
Nej, jeg synes ikke, det er lige meget, men jeg tror, man er nødt til at angribe det her problem lidt bredere. Det er ikke nok at lære befolkningen at forsvare sig. Man bliver også nødt til at se på, hvad er acceptabelt, at virksomheder som Google og Facebook foretager sig.
Claus Grønning.
Det er helt enig i. Det handler også om lovgivning, altså i forhold til, hvad man må som virksomhed, eller som for den sags skyld som offentlig institution på nettet. Og jeg er helt enig i også, at det her det er ikke vores tids motorlærer, fordi de digitale teknologier har en anden karakter og langt mere omfattende. Men jeg vil alligevel fastholde, at det er afgørende, at man får nogle forudsætninger for at forholde sig til de ting. Også alle de nye trusler, der kommer. Hvis vi overlader det til en elite eller nogle fagfolk at diskutere de her ting og sætte sig ind i, hvad er tilladeligt og hvad er ikke tilladeligt, så mister vi noget af det, der også kendetegner et demokratisk samfund, at vi alle sammen har et eller andet tilstrækkeligt niveau til at tage del i den debat. Og det er det, vi efterlyser. Og jeg er enig i, man skal ikke trække analogien for langt til motorlæren, heller ikke trafikskolen for den sags skyld. Det er blot for at sige, at det her det er nogle grundlæggende kompetencer, vi skal have for at kunne færdes trygt i det samfund, vi nu er ved at skabe os. Og det er dem, vi skal finde. Jeg er heller ikke nødvendigvis overbevist om, at det er et fag i folkeskolen. Jeg er noget famlende eller spørgende åben over for, hvad er det, der skal til. Men der skal noget til, og det er et politisk ansvar at tage den drøftelse.
Det er et meget alvorligt signal, kan man sige, når man snakker om, at 90% er bekymrede som sådan.
Akkurat.
Jens Christian Lunder.
Jeg synes faktisk, at det her med, at man tilfører noget mere information i skolerne og højere uddannelser, vil være en rigtig god idé, fordi altså, selvfølgelig er der det IT-mæssige sikkerhedsaspekt, hvor at, man kan blive ramt af noget, og man kan blive hacket osv., men i mange henseender, der behøver dem, der laver de dårlige ting, egentlig ikke at gå så langt, fordi at informationerne ligger allerede tilgængelige på nettet. Og jeg tror også, at det ved vi nok, der sidder herinde i studiet, at tjenester, der er gratis på internettet, jamen der er det altså ens egen data, man betaler med. Og netop de her problemstillinger er der nok et behov for at belyse over for dem, der benytter sig af tjenesterne, fordi at det er altså... Man kan mene, om man vil, om Facebook og Google og deres forretningsmetoder, men brugerne giver mere eller mindre deres data frivilligt til de her virksomheder, og dermed så klapper fælden for at sige det lidt firkantet. Og den konsekvens, den kunne man blive bedre til at formidle til dem, der benytter de her tjenester.
Tak, Kåne. Bare lige her til sidste. Der ligger jo en EU-forordning, der ligesom skal holde styr på alle de her ting fremover. Vi har datatilsyn, er det ikke godt nok?
Det er nødvendigt. Altså, det er nødvendigt med den lovgivning, der også sætter nogle rammer for, eller nogle grænser for, hvad man må. Men det er ikke tilstrækkeligt. Altså, du kan ikke komme ud af det her ved at beskytte borgerne. Borgerne skal også have en mulighed for at forholde sig til, hvad vil vi, hvad vil vi ikke. Du kan ikke omgive det af lovgivning. Det er ikke vores opfattelse. Uanset hvor nødvendig den er, så er det ikke det, du kan gøre. Altså, det er jo ikke færdselsloven, der gør, at vi kan færdes sikkert i trafikken. Nej, den er en nødvendig forudsætning, ja. Men der skal noget andet til.
De skal selv kunne svømme.
Man skal selv kunne svømme, eller hvad det nu er, der skal til. Ja.
Tak første omgang lige omkring den her debat, men vi bliver i samme spor, bare et andet tog. Det her tog, det hedder Hacking Team, og det er jo ligesom IC4 italiensk, og det leverer overvågningssoftware til de, der vil betale, blandt andet Rigspolitiet. Men i juli måned, der gik det galt for dem, altså Hacking Team. Hør bare her.
A company that makes hacking software has just been hacked. I'm Bridget Carey. This is your CNET update. An Italian software company that helps governments hack into computers and spy on people has itself been hacked. The company is called Hacking Team, and hackers took over the company's Twitter account on Sunday and leaked out internal documents, emails, employee passwords, and source code. What you're looking at now is a commercial for this Hacking Team company. It advertises its software as an untraceable way for governments to hack into any computer to spy on someone. 400 gigabytes of documents from the this company were dumped online. But as of this report, the files cannot be independently verified as being real. Reporters with our sister site ZDNet have been combing through the files, and that includes a list of customers. United States agencies are listed customers, including the FBI, Department of Defense, and the Drug Enforcement Administration. There's also a long list of other governments using the software, including Egypt, Italy, Mexico, Russia, Saudi Arabia, Spain, Sudan, Thailand, and Turkey.
Det her, det var altså CNET, der fortalte om, at det her hacking-team var blevet hacket. Det er en række lande, der har købt programmer hos hacking-team, men de glemmer faktisk ikke, det er Danmark. Danmark har godt nok købt det igennem en israelsk underleverandør, men altså Rigspolitiet, de stod på den her liste af folk, der skulle have det her software. De har købt det, der hedder Remote Control System. Jens C. H. Morgenred, du er sikkerhedsekspert, der arbejder for FIRE. Hvad er det her hacking-team for nogen? Hvad er det for nogle mennesker?
Jamen altså, hacking-team er en virksomhed, som leverer et stykke software, som man kan bruge til at overvåge aktiviteter på enten en mobil enhed, altså vores smartphones, eller på computer. Og det bliver egentlig reklameret som et stykke software, man kan bruge i givende sager, hvor at man har behov for at monitorere en vis person eller visse personer for at se, hvad de gør på nettet, eller om de deltager i nogle kriminelle aktiviteter. Og de her typer af software og virksomheder findes der faktisk en del af. Nu er det så hacking-team nummer 2, der lige er blevet hacket. Der var også et her for nogle år tilbage, som også leverede samme ydelser, som er blevet hacket, og de er så ind i WikiLeaks med deres software. Så det er et overvågningssoftware, der er kommercialiseret, kan man sige.
Det her software, det er så 400 gigabyte, der er blevet hacket ud. Hvad er der sket med de her 400 gigabyte?
Jamen altså, man kan sige, at det, der er blevet lækket, det er jo dels softwaren, men det er også interne mails, hvor man har diskuteret forskellige ting. Det var lidt interessant for os i FIRE at læse med, fordi vi blandt andet nævnte et par af de her mailkorrespondancer, fordi vores kompetence består i at finde ukendte sårbarheder, og der var en bekymring på et tidspunkt om de sårbarheder, vi nu havde fundet, om det var noget, der kunne berøre deres forretningsgang. Så det er en blanding af mails og software, og så selvfølgelig også sårbarheder, som har været en drivkraft i at bruge de her værktøjer her.
Det er et system, der hedder Remote Control System, som blandt andet, hvad hedder det, Rigspolitiet har fået fat i. Hvad er det for et program?
Jamen, det er et program, som giver en fuld administratorrettighed til computeren. Det vil sige, lykkes det mig at installere sådan et stykke software på en computer, jamen, så har jeg fuld kontrol over computeren. Jeg kan tænde for mikrofon, jeg kan tænde for webcam, jeg kan optage lyd, og jeg kan også overføre filer eller downloade andet software. Så det er en fuld kontrol, som jeg kan fjernbetjene computeren.
Vi skal lige høre, der er en lille reklame for det her produkt, som Hacking Team selv har lavet. Det er altså det produkt, som Rigspolitiet har købt af Hacking Team.
You have new challenges today. Sensitive data is transmitted over encrypted channels. Often the information you want is not transmitted at all. Your target may be outside your monitoring domain. Is passive monitoring enough? You need more. You want to look through your target's eyes. You have to hack your target. You have to hit many different platforms. You have to overcome encryption and capture relevant data. Being stealth and untraceable. Deployed all over your country. Exactly what we do. Remote Control System Galileo. The hacking suite for governmental interception. Rely on us.
Det her, det var altså Hacking Teams egen reklame for Remote Control System Galileo, købt af blandt andet det danske Rigspoliti. Jesper Lund, du sad og smilede herovre ved siden af.
Ja, det var især på det tidspunkt, hvor han sagde, at det kan udbredes over hele landet. Altså, der må man, hvis han, når de siger det, så må de nærmest have Altså, så har de ikke ren mel i posen, så sælger de ikke kun, altså de klar over, de sælger ikke kun til regeringer som i Danmark, hvor det bruges målrettet over for personer, som der er en konkret mistanke mod med dommerkendelse, men er det også til regimer, der har et ønske om at overvåge hele deres befolkning.
Det har de også, altså det har der faktisk været skrevet om, det har WikiLeaks skrevet om.
Ja, og det er også velkendt, de sælger til Bahrain, Egypten, og sådan der så bliver opdaget, så sælger de sig ikke til dem i et par uger, og så begynder de igen. Så det er altså det er et meget skummelt firma, vi har med at gøre.
Jens Christian Monner, det her firma, det er så et værktøj, de laver det her. Du nævnte før, at når man først, altså hvis du kunne få helse putte sådan lidt ind, så kan man temmelig mange ting. Hvad vil politiet kunne bruge det til?
Jamen man kan jo bruge det til at overvåge eventuelle kriminelle aktiviteter, som måtte være udført via en computer over internettet. Og jeg tror også, at der må man også bare kende, at der er en del trafik, der er flyttet derover, og fordelen, hvis jeg skal sige det sådan, ved at have sådan et værktøj, det er, at benytter man sig af Tor eller alle mulige andre former for kryptering, jamen så spiller det ikke den store rolle, fordi hvis jeg som operatør sidder og kigger med på computeren, jamen så behøver jeg ikke at skulle opfange trafikken, mens den er i transit, kan man sige.
Og bare lige sådan for at forstå det fuldstændig præcist. Altså nu har vi lige siddet og snakket om digital dannelse, og vi skal have mulighed for at afvise folk, og vi skal kunne sikre vores egen kommunikation. Hvis sådan et program derinde over, så kan vi have gjort stort set, hvad vi har lyst til. Det er fuldstændig lige meget. Vi kan for den sags skyld have krypteret hele vores maskine og al vores post, men vi stadigvæk har mulighed for at kigge ind i det.
Ja, fordi jeg kunne sætte en kommando i gang, der egentlig kunne optage alle dine tastaturtryk. Og på den måde, så er det jo sådan set lige meget, om det, du ser på skærmen, er krypteret, eller når du lukker din computer, den er krypteret, for jeg kigger kun med i det øjeblik, du selv betjener computeren. Og det uden at være den store jureekspert, kunne jeg forestille mig, det er der også en juridisk grund til, at man skal kunne kigge med, når den eventuelle handling sker. Men jeg vil også sige, at jeg tror, at en af problematikkerne omkring hackingteam og grunden til, at de blev ligesom kompromitteret. Det var egentlig, at den her problematik omkring, at de har handlet med stater, som man ikke må handle med. Og jeg vil næsten være så kynisk at sige, at havde de valgt ikke at gøre det, så var de højst sandsynligt ikke blevet hacket.
Altså det, de har gjort, det er, fordi man betragter simpelthen de værktøjer, de har her. De ligger i virkeligheden under, så vidt jeg husker, den der Wassenaar-aftale, altså, hvor man simpelthen har, det er et våben, dybest set, det de sidder med i hænderne der.
Det er korrekt. Og det kan det jo i høj grad også bruges til. Altså, vi har jo tidligere afdækket rapporter omkring oprør i Syrien, som har været udsat for det samme. Ikke lige hacking, team software, men andre former for kommercialiseret overvågningssoftware, hvor det har endt med fatale konsekvenser for dem, der er blevet overvåget. Så der er en god grund til, hvorfor det ligger i den kategori, som det gør. Og jeg vil sige, at der bliver faktisk også udført en forholdsvis streng kontrol med de her ting, og det er måske konsekvensen af, at den selvjustit ikke har været der hos hackingteamet, vi ser, at de er blevet kompromitteret i dag.
Det her software, det er så røget ud, om man så må sige, på det store, åbne internet, der har været mulighed for at downloade store del af det, også noget af det her internt mail, så hvordan man ligesom får det sat op og sådan noget. Hvilken betydning tror du, det får?
Altså, jeg tror, at man kan sige, for os i sikkerhedsbranchen, da det ligesom kom frem, det vi gik i gang med, det var at granske sårbarheder, fordi at sårbarheder bliver i høj grad brugt til at levere sådan en form for værktøj, specielt fra IT-kriminelle, men også for folk, der udfører industrispionage. Der bruger man som regel en ukendt sårbarhed til at få et hul ind i ens offers computer, og der var vi flere virksomheder, der gik i gang med at granske de her forskellige kildekoder for at finde dem, og vi fandt faktisk ret mange. Og det er jo selvfølgelig godt, fordi det betyder også, at vi kan gå ud og informere om det, og i sidste ende kan vores kunder, men borgere i det hele taget blive beskyttet. Når det så er sagt, så er konsekvensen desværre også, at når de her informationer bliver offentligt kendt, og det synes jeg selvfølgelig, de skal være, jamen så er der selvfølgelig også en risiko for, at cyberkriminelle får samme information, og det så vi desværre også. Det tog ikke meget mere end et par dage efter, det blev kendt, at vi så cyberkriminelle inkorporere de her forskellige sårbarheder i deres rammeværktøjer. Og så er det lige pludselig ikke et spørgsmål om en given person, der er under mistanke, bliver overvåget. Nu er det simpelthen opportunistisk alle mennesker, der bliver ramt af de her sårbarheder, medmindre de er hurtige nok til at opdatere. Det har jeg desværre ikke den store tiltro til, at vi er.
Altså det, der har været hovedproblemet i den her ballade, det er vel, at sådan nogle firmaer som Hacking Team og andre, som ligesom skal ind i ting, de ligesom har brug for, at der er noget dårligt software derude med nogle huller i, som kun de kender til. Det er det, som, altså, når man hører udtryk en gang i medien, det hedder zero days, altså et hul, som ikke er opdaget nu, men som der så alligevel er nogen, som så som regel er nogle hemmelige tjenester med nogle store tekniske afdelinger, som kan finde frem til dem. De har så de her huller, og dem kan de så bruge til at komme ind. Altså kunne man sige, at det, altså, i virkeligheden så undergraver det her jo sådan set sikkerheden i det hele taget.
sted.
Ja, altså, der findes et væld af både privatpersoner og virksomheder, som specialiserer sig i at sidde og finde huller i software. Og når man så har fundet et hul, jamen, kan man så træffe det her valg her. Det kan være et etisk valg, hvor man notificerer leverandøren. Det kunne for eksempel være Microsoft. Eller man kan sige, at jeg har mulighed for at tjene flere penge på at gå ud på et marked og udbyde den her sårbarhed til nogen, som for eksempel Hacking Team, eller til kriminelle, som er villige til at betale større summer for at finde det her hul, end producenterne måske er.
Jesper Lund, er det et lovligt program, det her? Altså, hvis Rigspolitiet bruger det, er det så fuldstændig lovligt at bruge det?
Ja, formentlig ja. Altså, i Danmark har myndighederne faktisk dækket sig ret godt ind, fordi i 2002 i forbindelse med terrorpakke 1 fik man noget, der hedder dataaflæsning, som er en meget bredt defineret bemyndigelse til at aflæse oplysninger fra en borgers informationssystemer. Og der står faktisk i bemærkningerne at til den lov, at det kan gøres ved at skaffe sig fysisk adgang til computeren og installere noget, men det kan også gøres ved at sende et program til den computer, og i det kan man godt læse en bemyndigelse til at hacke danske borgers computer med en dommerkendelse i hånden.
Claus Kvorning Hansen, du sidder der for Dansk IT, og vi har siddet og snakket om digital dannelse og den her generelle usikkerhed, som borgerne føler i forhold til deres oplysninger og deres angst for at være overvåget. Når du hører sådan noget med, at politiet bruger den her slags værktøjer mod borgerne, hvad tænker du så i forhold til, at borgerne føler sig overvåget?
Ja, det er jo nok en kendsgerning, at altså, vi ved det også fra videoovervågning og andet, at man opsamler jo overvågningsdata for også at kunne beskytte befolkningen, eller i hvert fald hjælpe en efterforskning af forbrydelser, der finder sted. Og det har vi jo i vid udstrækning accepteret. Det, der for mig er spændende i den her, når vi nu taler om digital dannelse, spændende i den her diskussion, det er jo, hvordan får vi en demokratisk stillingtagen til det her, der også er baseret på et tilstrækkeligt indblik i, både hvad man selv kan gøre, for at det her det ikke sker, altså, som sagt, altså, med ondsindet hensigt, omvendt, kan man så mene, at der er et paradoks i, at vi har brug for denne overvågning fra de godes side, politiets og myndighedernes side, men at vi skal træne befolkningen i, hvordan man undgår denne form for overvågning. Altså, så der er et eller andet paradoks i, at den beskyttelse, vi ønsker, vi skal beherske i forhold til de kriminelle kræfter, at den kan så også reducere mulighederne fra myndighedernes side for at overvåge os i den gode sagstjeneste. Det synes jeg er en spændende problemstilling, som knap nok heller er rejst eller bliver diskuteret politisk og heller ikke af jurister. Omvendt så er der jo nogle historiske eksempler på, at man skal afveje de midler, man nu giver myndighederne for at kunne beskytte borgerne. Og det gør sig også gældende her, efter min mening. Så det er jo ikke et fuldstændig ukendt fænomen, der er opstået med de digitale teknologier. Det er bare blevet skærpet i den grad, fordi der nu er så mange muligheder, og der er så store risici faktisk forbundet med det.
Jesper Lund?
Altså, jeg tror lige her, vi skal skelne mellem masseovervågning og målrettet overvågning i den her sammenhæng. Altså, når Rigspolitiet får adgang til at bruge Hacking Teams værktøjer, fordi de køber dem, så er det til brug for målrettet overvågning. Det, som Forsvarets Efterretningstjeneste og NSA og de andre efterretningstjenester går og laver, det er masseovervågning af os alle sammen uden dommerkendelse. Den beskyttelse, der er behov for, er først og fremmest en beskyttelse mod masseovervågning, ikke en beskyttelse mod målrettet overvågning. En beskyttelse mod målrettet overvågning vil jo komme indirekte. Altså, hvis danskerne bliver bedre til at beskytte sig mod kriminelle hackere, ja, så bliver de også bedre til at beskytte sig mod Rigspolitiet, hvis de en dag har en dommerkendelse til at bruge Hacking Teams værktøj. Så sådan er det. Det kan ikke være anderledes, fordi det er samme måde, de opererer på, når de hacker, hvad enten det er Rigspolitiet lovligt eller kriminelle hacker ulovligt.
Jens Morner, hvad skal politiet gøre i fremtiden med det her? Nu har de fået, altså, nu så det her, det er så røget ud i det åbne internet. Det vil sige, at man må forvente, at tingene bliver lappet i virkeligheden et eller andet sted. Så tror du, de har nye ting på vej?
Ja, altså man kan sige, at jeg tror, at for uden at skulle sådan kunne sige det helt med nøjagtighed, så er Hacking Teams karrieremuligheder inden for professionel overvågningssoftware, den er nok forholdsvis lille. Men der er også nogle andre, der så vil træde til at sælge deres ydelser. Det findes der masser af virksomheder, der gør, og der findes sågar også virksomheder, som faktisk specialiserer sig i at sælge ukendte sårbarheder til netop overvågningssoftwarevirksomheder. Så det er et økosystem, ligesom vi har med de IT-kriminelle. Jamen, så er det også det. Så altså, man kan sige, hvis jeg skal være sådan lidt kynisk, så lærerne af det her, det er, at det har kostet mig nogle skattepenge, fordi softwaren i sig selv er jo højst sandsynligt ubrugelig, fordi nu har de fleste sikkerhedsproducenter en mulighed for at opfange det. Det er jo det næste, der ligesom sker, når det bliver frigivet, sådan noget software og mails. Så det er ikke særlig brugbart mere, vil jeg sige.
Vi skal lidt videre det her, fordi altså apropos, nu vi snakker overvågning, og som Jesper Lunds rigtig påpeger, så er der selvfølgelig forskel på, når staten overvåger, når der er masse overvågning. Men hvis jeg nu siger sådan her, bordet rundt, ordet echelon, hvad siger I så til det? Er det noget, der ringer det nogle klokker?
Ja, eller højeste grad. Det, jeg husker sølvdiskussionen fra slutningen af 90'erne. Det er jo sådan virkelig en forløber for den diskussion, vi har omkring Snowden i dag. Altså det var, dengang blev det ikke rigtig sådan noget, men det kunne formentlig have udviklet sig til en historie af samme dimensioner som Snowden-afsløringer, hvis det var gået lidt anderledes.
Klaus Grunde, kan du huske det der med, at der var en gang, man gik rundt og sagde til hinanden, at man måtte ikke skrive bombe, når man søgte eller andet?
Ja, det kan jeg. Jeg husker det også levende. Altså diskussionen om, hvad skulle vi stille op altså, i Europa og så videre, så videre. Så jeg er meget enig i, at det her det er næsten en gentagelse af præcis det, der foregik på det tidspunkt.
Når jeg spørger, så er det fordi, altså echelon er blevet yderst relevant igen, og for dem, der ikke kan huske, hvad det var, så skyldes det sølle 6 dages tidsspænd, fordi nogle gange så er sølle 6 dage, det kan være ekstremt afgørende, og det var det i 2001, hvor det her var på toppen, echelon. Det er meget, meget længe siden, og dengang der talte vi faktisk ikke om Edward Snowden og Moskva, Prism og X-Key Score og alle de her andre forkortelser og overvågningsprogrammer, som kom fra NSA. Vi talte kun om echelon, og det var et overvågningssystem mod især satellitkommunikation, oprindeligt rettet mod Sovjetunionen og de andre østblok lande under den kolde krig. Senere så blev det hele i al stilhed udvidet til et masseovervågningssystem, der minder uhyggeligt meget om det, som Snowden har afsløret for verden nu, og det talte vi meget om dengang, og den 3. august i år, så kom der et endegyldigt bevis for, at Echelon eksisterede. Det var et internt NSA-dokument fra Snowden-arkiverne, som ikke bare omtaler Echelon, men også håner Europa for ikke at handle på det, de vidste dengang. Det var nemlig en meget stor skandale, at den her Echelon-masseovervågning blev afsløret i 90'erne. Det blev taget op på Europaparlamentet, der beskrev rapporter og lavede planer, og der var krise i forhold mellem USA og Europa. I New Zealand, der sidder den undersøgende journalist Nicky Hager. Han var med til at afsløre dele af Echelon-systemet dengang, og han følger stadigvæk med. Jeg ringede til ham og spurgte, hvorfor afsløringen af 2001 aldrig fik nogen konsekvenser.
Nathan Akin or Julia can come to the phone right now. If you'd like to leave a message, please do so after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. Thank you.
There was a very clear reason why Echelon was big news and then suddenly disappeared from the world. And that was just inevitable. There had been growing debate through Europe that it had gone and other parts of the world, and it had really got prominence. But when the attacks came on New York and Washington, the September 11 attacks in 2001, everything was swept aside. And privacy discussions and the ability to have political discussions about those issues were virtually gone overnight, and it became extremely uncomfortable for people in the United States, but also in other countries, to be talking about privacy when there was hysteria about terrorism. And so it was sort of like standing there and watching the boat sinking and noted it was just impossible to keep the conversation going at that time.
Ingen vidste noget om Echelon før 1988, hvor den engelske journalist Duncan Campbell skrev en artikel. Somebody's Listening hed den. Den blev trykt i New Statesman, og så var helvede løs.
So, and I came and talked in front of the European Parliament at the time and was involved in the discussions about what their proposals should be at that time. And the idea of state encryption is actually a very sound idea. Because state encryption doesn't mean that it will have holes on it for the state either. It just means that the resources of the state go into protecting the privacy of the citizens, which is exactly what citizens should be able to expect from their governments.
Echelon, det globale overvågningssystem, trak avisforsider verden over. I Danmark, der var det Bo Elkær og Kenan Sebergs artikler i Ekstrabladet, vi læste, og i udlandet, der var der udover Duncan Campbell, især en undersøgende journalist fra New Zealand med et usædvanligt godt kildenetværk i efterretningstjenesten dernede. Han hed Nicky Hager, og med sine afsløringer af samarbejde mellem de såkaldte Five Eyes-lande, det er USA, England, Canada, Australien og hans eget New Zealand, et samarbejde, der var rettet mod alle andre, især Europa, ja, så kom der for alvor gang i debatten. Det hele kulminerede i 2001, hvor Europaparlamentet godkendte en meget kritisk rapport om Echelon.
Her anbefaler man blandt andet, at alle medlemslande skulle indføre kryptering over hele spektret og havde kraftige påtaler til USA. Der var kun et problem, fortæller Nikki Hager, nemlig at rapporten blev vedtaget den 5. september 2001, 6 dage før 9/11.
Yet privacy was foremost in people's minds. It was a good time for that to happen. And governments were coming up with very specific proposals, which had never happened before, for encryption, for national systems, for putting their citizens first. We've gone through the 1990s with the first round of attempts, particularly by the United States intelligence agencies, to close down encryption. And there had been sort of the encryption war, the first round of encryption wars in that decade, where the agency, big agencies, Western agencies, were trying to stop the use of encryption. And so this was a really exciting time at the end of the 90s and the beginning of the 2000s, where you had the whole weight of European nations behind very specific proposals for encryption. So it was an exciting time, and it nearly got there.
Den statskrypteringsindsats, der ellers var planlagt, den blev ikke til noget efter angrebet på World Trade Center. Faktisk blev Echelon simpelthen glemt, og det var ærgerligt, fortæller Nikki Hager, der selv var langt inde i den politiske proces omkring Echelon-rapporten. Det var en god idé at lade staten bruge nogle af deres penge på at beskytte deres egne borgers privatliv. Det er faktisk lige præcis det, man som borger burde kunne forvente af sin egen regering.
So the thing that I and other researchers helped to reveal at that time was the earlier version of what Snowden has revealed in the last 3 years. And that was about the evolution of mass surveillance systems, which the United States and its closest intelligence allies were using to spy on the bulk communications of the world. In other words, there were systems for wholesale grabbing of international telecommunications links and then running them through automated computer systems to search for the communications of interest. So it was this kind of fundamental change from the spying of the past, where we imagined spying against one target, one government agency, you know, military units somewhere, or one person's telephone, through to where the systems were indiscriminately intercepting whole communications networks and then searching them for intelligence afterwards inside the spy agencies.
Echelon er den sørgelige historie om en kamp, der faktisk var vundet, indtil man bestemte sig for at droppe hele spillet. Hele vejen op igennem 90'erne var kryptering simpelthen forbudt. USA forfulgte manden bag PGP, Phil Zimmermann, og så var der den famøse Clipper-chip. Chippen skulle angiveligt beskytte borgernes data med kryptering, men der var indbygget NSA-bagdør. Den virkede mildt sagt ikke særlig godt, og europæerne, de ville ikke have den. I 1996 blev den droppet totalt, og i 2001 talte man som sagt i fuldt alvor om borgernes ret til privatliv i forhold til statslig overvågning, man ville have kryptering, og man var tilsyneladende villig til at gøre noget ved det.
Well, this was a new discovery for people. People hadn't understood this was going on, and in particular in Europe, Europeans hadn't understood that their allies, their close Anglo-American allies, would be turning these systems against them, against the European countries. In those days, the main bulk communications of the world were carried by satellite. There weren't so many undersea cables in those days, and so Echelon referred to the system where the satellites, all the satellites and the ring around above the equator around the world were being intercepted by the Anglo-American allies. That's what we now call the Five Eyes allies. And the part which was shocking and which caused such a great debate in Europe was that these systems weren't only pointing at satellites above Russia or above China or something. They were pointing at all the European satellites, the big international commercial communications satellites that were sitting above Europe and around above Europe for its communications with the rest of the world. And suddenly people understood what the system was doing.
Men hvordan blev Nikki Hager selv og New Zealand, hobbiternes land, som man kalder det, involveret i det her?
Obviously, it's very strange that the land of the hobbits in the south of the South Pacific is part of the story. I know that it would seem peculiar from Europe. But for old, historic, in fact, colonial reasons, at the end of the Second World War, when the United States and Britain formed their close intelligence alliance, the British brought in some of their old colonies. And originally it was going to be four extra colonies, and that was South Africa, Australia, Canada, and New Zealand. And eventually they dropped South Africa off the list, and it was the other three that came in, which is why it's called the Five Eyes Alliance now. So New Zealand came in there, and that was how I, as a journalist and researcher in New Zealand, came into the story, because by I interviewed a large number of our intelligence officers here in New Zealand, and the New Zealand equivalent of the National Security Agency, which is a very small agency, but our largest intelligence agency. And they were able to tell me about their part in this global system for spying on all the commercial satellites around, commercial communication satellites around the world. And we had one base here, which was part of that, what I discovered was the Echelon system. And the other Five Eyes allies were running their own keywords and targeting instructions through the New Zealand base. And the same New Zealand staff that I was interviewing were also liaising with their equivalents in the other Five Eyes satellite interception bases around the world. So I was able, from the south of the South Pacific here, to do the first sort of wide documentation of the worldwide system and exactly how it worked and what the computers were called and how they ran the keyword targets through them and the rest of it.
New Zealand er en gammel engelsk koloni og stadig meget knyttet til England og kom derfor med i Five Eyes.
That's right. There's one base in New Zealand which is called the Waihopai Satellite Interception Base. It's in a wine-growing valley in the top of the South Island of New Zealand. And New Zealanders knew they had some kind of spooky Cold War-looking base there with these great big radomes. But I interviewed the staff there and eventually got the exact details of what they were doing. And what they were doing, they were a fully integrated part of this Echelon system, helping spy on the satellites of the world for the Anglo-American system.
Nitti Hager mødte lokale efterretningsofficerer, der arbejdede med aflytningsbaserne rundt omkring, og han var den første, der kunne fortælle, hvordan de faktisk fungerede, og hvordan samarbejdet mellem de fem lande var i bogen Secret Power, New Zealand's Role in the International Spy Network, der udkom i 1996. Echelon var konstrueret, som man søgte efter bestemte ord i telefonsamtaler, mails og faxer, og det vakte et massivt raseri i Europa, at USA kunne være med til den slags over for en gammel allieret. Et raseri, der altså aldrig blev forløst, ikke mindst fordi USA og de andre firewire-lande aldrig rigtig ville indrømme, at Echelon og overvågningen havde fundet sted. Men det havde den, og det var overraskende nok Edward Snowdens læk, der havde sat det på plads. Det er et lille internt NSA-nyhedsbrev fra 2005, der lige er kommet frem, hvor man bryster sig af, at EU var nødt til at opgive deres undersøgelse af Echelon, og de endelig havde lært, at man jo gjorde det for at forhindre terror. Brevet slutter med at give The Rule of the Pig, grisens lov, skylden for, at EU ikke kom videre, og at USA aldrig blev nødt til at indrømme deres egen rolle i Echelon. Grisens lov er simpel. Lad være med at slås med grise i mudder. De kan lide det, og alle bliver beskidte.
Well, of course, I already knew that everything we had done was correct because I interviewed the people. I interviewed actually a large number of New Zealand intelligence officers, but it's always good to have things confirmed with a document. And so I've been pleased with the latest revelations. What they're really saying is that what we were writing about in the 90s and into the 2000s, and when there was the European Parliament inquiry and so on Echelon, it was sort of like we were doing Snowden 1.2 or something, or 1.4, and then by the time Snowden came along and the digital age had extended so much, and there were so many other kinds of options for electronic surveillance in the digital age, the mass surveillance systems had moved up to version 5.2 or something, but at this essential basics, which was this almost obsessive desire by the Anglo-American allies to try to spy on all the commercial communications of the world. It's the same system, it's just developed much further now.
Nicky Hager var ikke overrasket over det her brev, som altså lige er lækket. Han vidste jo, hvordan det hang sammen, og har vidst det hele tiden. Det vi ser i dag med Edward Snowdens afsløring er i virkeligheden en mere avanceret og mere omfattende udgave af Echelon, siger han. Echelon og de initiativer, der var i gang med at stoppe masseovervågning, døde i 2001 på grund af terror og 9/11. Men fordi Snowden kom, så kan vi nu igen tage debatten op og måske gøre det rigtigt denne gang.
I think it's really exciting. If you go back to the kind of things which were being written in the 1990s in Europe, which were forgotten, the memories were kind of washed away by the war on terror, they were exactly the same debates, exactly the same kind of headlines, almost identical government responses, and it's kind of spooky that it could be forgotten so comprehensively that when the Snowden papers came along, it seemed new. But luckily, the Snowden papers did come along because it had been forgotten, and now we can have that whole debate again, which had been lost. So I think he did a tremendous service to the world. I think that the work that he did and the courage of his actions are going to play out over many, many years to come.
Echelon-komiteen under EU, de afleverede altså deres rapport den 5. september 2001. Den kan jo findes på nettet, og vi lægger et link op til den nu på aflytte.dk. I den der ved der understreget, at det her Echelon helt sikkert var virkelig, det sagde man også allerede dengang, man anbefalede som sagt en stærk kryptering til statsinstitutioner og borgere. Det blev, som vi hørte, og nu ved ikke til noget som helst, og nu står vi så igen her. Her i studiet er vi stadig besøg af Jesper Lund, formand for IT-politisk forening, Jens Christian Monrad fra FireEye og Claus Kvorning Hansen, formand for Dansk IT's udvalg for digitale kompetencer. Jesper Lund fra IT-politisk forening, er du enig i, at det her, det vi kiggede ind i Echelon i sin tid, det var en mere avanceret udgave af det, som Snowden er kommet med i dag, eller mindre avanceret udgave af det, som Snowden kom med i dag?
Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, det som Snowden har afsløret, lyder som den naturlige teknologiske videreudvikling af det, der var fremme omkring Echelon i 90'erne. Vi kunne satellitkommunikation til internet eller til fiberoptiske kabler, og nu er det så fiberoptiske kabler, ikke satellitter, som NSA taber.
Claus Kvorning Hansen, hvad kan vi lære af det der Echelon-debat i sin tid?
Ja, jeg synes, en af lærerne er jo, at i hvert fald set fra mit synspunkt, ikke? Det er, at uanset hvad vi så måtte pålægge de offentlige myndigheder eller myndighederne at installere sikkerhed for, at vi ikke bliver overvåget i en grad, som vi ikke ønsker, så vil vi stadigvæk selv som borgere skulle have nogle forudsætninger for at vurdere, hvad skal vi selv gøre, og hvad har vi af muligheder for at beskytte os. Jeg tror ikke på, at man ved hjælp af generelle tiltag fra myndighedernes side kan nå et niveau af sikkerhed, hvor borgeren er beskyttet. Det er en opgave også for den enkelte borger.
Tror du nogensinde, vi kommer til at leve i en verden, hvor der ikke er nogen, altså det her, det er så store stater, som kan spionere imod os?
Nej, der vil, altså som jeg sagde tidligere, altså historisk har der altid været en overvågning, eller at myndighederne har haft et behov for at vide, hvad der er, der foregår i samfundet. De kriminelle, der har altid været kriminelle, som har udnyttet de både teknologiske og andre muligheder, der findes, så vi kommer aldrig ind i den ideelle verden. Det er bare vigtigt for mig i den her sammenhæng at understrege, at vi i et demokratisk samfund, så er det pinedød nødvendigt, at borgerne har nogle kompetencer, en viden, en dannelse, som gør det muligt for dem at forholde sig til de her ting. Vi får ikke et risikofrit samfund. Vi undgår ikke at køre galt i trafikken. Vi undgår ikke, at der er nogen, der stjæler data, som vi ikke ønsker, de skal være i besiddelse af. Men vi skal være i stand til at forholde os til, hvad vi kan gøre for at minimere den risiko, og i givet fald løbe den risiko, som vi nu synes, vi har lyst til at løbe. Vi har meget forskellige holdninger til det jo, som individer.
Jeg synes, Mona, hvis du nu skulle give dig selv det tankeeksperiment her det sidste, så hvis du nu skulle gøre dig selv arbejdsløs, hvad skulle du så til?
Jamen altså, hvis jeg ikke skulle lave det, jeg laver i dag, jamen så ville det jo betyde, at vores virksomheder i Danmark og rundt omkring i Europa har nået et så stort modenhedsniveau, at de selv kan håndtere de ting, de står overfor.
Så det, og det tror jeg, altså jeg ikke bare, at du skulle lukke hele sikkerhedsbranchen, som
nej,
sådan.
Nej.
Det kommer ikke til at ske, tror du?
Det tror jeg ikke, men altså jeg vil jo så sige, jeg har jo selvfølgelig et ønske om, at vi opnår en bedre modenhed, både omkring IT-sikkerhed, men også selvfølgelig omkring overvågningen, vi bliver mere selvkritiske. Men vi skal også stille de rigtige spørgsmål, og nødvendigvis ikke tage en sølvpapirshat på, hvis jeg kan sige det sådan.
Jamen den sølvpapirshat stående som for det indre billede, så vil jeg sige tak til Jesper Lund, formand for IT-politisk forening, til Jens Christian Mondrad fra FireEye og Claus Kvorning Hansen, formand for Dansk IT's udvalg for digitale kompetencer.
It may just be my imagination, whatever it is that's watching, it's not human.
Aflyt er forbi for i dag. Ninita Birk var producer. Teknikken stod Anders Magnussen for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen har en lille have i. En have, hvor roserne er uden tårne, kun vokser under projektørlys, og hvor mørket udenom synes at tykne som en asfalt til en vej eller en rundkørsel uden afkørsler. Og der sidder vi så i hver vores virtuelle bil og kigger på haven i midten. Og hundene der, de er store og bider, men vi drømmer bare om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.